Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Convorbit la Sankt Petersburg între miniștrii de externe din Germania, Polonia și Rusia pe tema ucrainiană.
Uważamy, że jeśli Rosja chce udowodnić, że chce deeskalacji na Ukrainie.
Dacă Rusia vrea să arate că dorește într-adevăr deescaladarea situației din Ucraina, cel mai bun lucru de făcut ar trebui să-i oprească armele și separatiștii să mai treacă granița ruso-ucrainiană, a propus șeful diplomației Varșoviei. Un reportaj de război din estul Ucrainei printre voluntarii care asigură alimentarea trupelor ucrainiene și cum vede presa de la București ultimele evoluții din Ucraina și din regiune. Începem cu știrile orei.
Bună seara! Serviciul de informații și securitate spune că s-a autosesizat în legătură cu o întâlnire confidențială la Bălți între Bașcanul Autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal, episcopul Mitropoliei Moldovei Marchel și liderul Partidului Patrioții Moldovei Mihail Garbuz. Într-un comunicat difuzat astăzi, SIS anunță că depune constant eforturi pentru a anihila mișcările secesioniste sau tentativele de escaladare a tensiunii făcute de promotorii vectorului eurasiatic și că este pregătit să contracareze posibil grupuri paramilitare sau adepți ale ideologiilor extremiste, am citat. Serviciul secret moldovean a reacționat în urma apariției pe portalurile online a unor fotografii de la presupusa întrevedere a celor trei la Bălți, unde Garbuz, Marchel și Formuzal ar fi convenit să pregătească o revoltă a minorităților etnice la Comrat și Bălți împotriva autorităților legitime ale statului, am citat din nou. Niciunul dintre suspecți nu a comentat speculațiile presei sau comunicatul difuzat de SIS. Organizația GenderDocM a salutat drept justă decizia de la 9 iunie prin care un tribunal de la Bălți l-a obligat pe episcopul de Bălți și Fălești Marchel să ceară scuze persoanelor LGBT și să plătească daune și cheltuieli de judecate. Luni, instanța a găsit întemeiată plângerea Organizației pentru Drepturile Minorităților Sexuale în legătură cu afirmații ale lui Marchel din septembrie 2012. Clericul Mitropoliei Moldovei a spus atunci la televizor că 92% din persoanele gay sunt purtătoarele virusului HIV și că ar trebui să li se interzică să lucreze în domenii ca educația, sănătatea și alimentația publică. Tribunalul din prima instanță a dispus ca episcopul Marchel să aducă scuze publice cetățenilor homosexuali din Republica Moldova și să respingă informația falsă prezentată în septembrie 2012. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat în compania omologilor săi german și polonez că Rusia salută decizia Ucrainei să creeze coridoare umanitare în estul țării, unde continuă luptele între forțele guvernamentale ucrainene și separatiștii proruși. Vorbindu-le jurnaliștilor la Sankt Petersburg, Lavrov a mai spus că oprirea operațiunii militare ucrainene împotriva separatiștilor este cheia încetării violențelor în estul Ucrainei. La aceeași conferință de presă, ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier a spus că a constatat disponibilitatea tuturor părților să aplaneze criza. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a ordonat astăzi crearea unor coridoare umanitare pentru a permite civililor să scape din zonele unde continuă luptele și a preveni noi victime în zona operațiunii antiteroriste. Premierul irachian Nouri al-Maliki a solicitat Parlamentului de la Bagdad să declare stare de urgență după ocuparea orașului nordic Mosul de către militanții islamiști afiliați rețelei Al-Qaeda. Militanții grupării Statul Islamic Irak și Levant, împreună cu aliații lor, au preluat luni seara controlul asupra celor mai importante clădiri de la Mosul, unul dintre cele mai mari orașe din Irak și capitala provinciei Nineve. Atacatorii au mai ocupat comisariatele de poliție și au eliberat deținuți. Mii de oameni s-au refugiat din oraș după zile de lupte. În provincia vestică Anbar, militanții aceleiași organizații ocupă parțial încă din luna ianuarie capitala de provincie Ramadi și mare parte a orașului apropiat Fallujah.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Miniștrii de externe din Rusia, Germania și Polonia s-au întâlnit astăzi la Sankt Petersburg pentru a discuta modalități comune de a pune capăt crizei ucrainiene. Emisarii europeni, germanul Frank-Walter Steinmeier și polonezul Radoslav Sikorski, au spus că apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană nu are cum să dăuneze Rusiei, iar aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică nu este pe agenda NATO. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
Diplomația europeană fiind practic inexistentă în acest moment de tranziție în instituțiile de la Bruxelles, inițiativa le revine capitalelor. Iar în cazul conflictului civil din Ucraina, Polonia este iarăși țara cea mai activă. Un rol important în poziționarea Uniunii Europene vis-a-vis de Rusia și Ucraina îl joacă în ultima vreme ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, care speră să devină șeful diplomației europene în viitoarea comisie după plecarea britanicei Catherine Ashton. Așa se face că astăzi, la Sankt Petersburg, Sikorski și omologul său german Frank-Walter Steinmeier s-au întâlnit cu Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, pentru a anunța o poziție comună în chestiunea situației din Ucraina. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a salutat decizia noului președinte ucrainean Petro Poroshenko de a stabili coridoare umanitare în estul Ucrainei, unde luptele continuă, și a spus:
Ключом к разрядке ситуации, конечно же, по нашему убеждению, является прекращение этой войсковой операции.
Suntem convinși că rezolvarea situației nu poate consta decât în încetarea operațiunilor militare împotriva protestatarilor. Doar atunci cei pe care îi numiți separatiști vor răspunde la fel și vor depune armele. Nimeni nu vrea ca războiul să continue acolo.
Никто не заинтересован в том, чтобы там продолжалась война.
La rândul său, polonezul Sikorski a spus:
Polska popiera ten dialog i opowiada się za poszukiwaniem rozwiązania politycznego.
Polonia sprijină dialogul în forma propusă de OSCE și eforturile de a rezolva criza în mod politic. Asta nu schimbă însă cu nimic faptul că Ucraina, ca stat suveran, are dreptul de a folosi forța împotriva grupurilor armate ilegale ce caută să destabilizeze țara. La fel, și Sikorski a precizat în prezența lui Lavrov:
Natomiast z niepokojem odnotowujemy zaangażowanie rosyjskich ochotników na Ukrainie Wschodniej.
Suntem îngrijorați de prezența unor voluntari ruși în estul Ucrainei, precum și a unor unități din Caucaz. Permiteți-mi să vă amintesc că în trecut situații similare s-au întors împotriva Rusiei.
Obracało się przeciwko samej Rosji.
La fel, și Sikorski a ținut să reprecizeze adevăratele relații ale Uniunii Europene cu Ucraina.
Nie widzimy zagrożeń dla Rosji.
Nu vedem în ce fel Rusia ar fi amenințată de o apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană. Iar, pe de altă parte, aderarea Ucrainei la NATO nu este pe agenda noastră.
Nie jest na porządku dziennym.
Sergei Lavrov a răspuns la asta că Ucraina e liberă să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar că Moscova va trebui să-și apere interesele introducând tarife suplimentare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și peste câteva minute, în partea a doua acestei emisiuni, vă recomandăm și o revistă a presei românești despre situația din Ucraina și din regiune. Voluntari ucrainieni își riscă viața pentru a aproviziona trupele guvernamentale care luptă împotriva separatiștilor din estul Ucrainei. Corespondentul Europei Libere, Lev Coștec, a călătorit recent cu unul dintre acești curieri de război. Relatarea sa este tradusă și adaptată de Lucian Ștefănescu.
A fi curier e de obicei destul de simplu. Ai un pachet, ți se dă o adresă și pornești la drum. E însă cu totul o altă poveste când destinația ta e un punct de control militar undeva în afara orașului Sloviansk, în estul Ucrainei, care este epicentrul unui conflict separatist mocnit și mașina ta e burdușită cu echipament militar, cu medicamente și hrană pentru soldații ucraineni. Am făcut o asemenea călătorie împreună cu activistul Alexandru Nazarciuc și cu prietenul lui Andrei. A fost a șasea asemenea deplasare a lui Alexandru, care spune că până acum nu a avut probleme, ceea ce e dătător de speranță, deși este un început pentru toate. Plecăm de la Izium, oraș de la granița regiunii Donetsk. Nici nu pare că la doar 40 de kilometri departare se desfășoare o operațiune militară în toată regula. Prima noastră oprire este în satul Barvenkovo. E acolo un punct de control unde trebuie să ducem echipamente și medicamente pentru tratarea rănilor de glonț. Andrei și cu mine purtăm veste antiglonț. E și el pentru prima oară într-o astfel de deplasare. Avem și căști. Alexandru călătorește însă fără echipament de protecție. Există câteva organizații care adună fonduri pentru armata ucraineană, care e proș dotată și subfinanțată. A găsi voluntari care să aprovizioneze trupele din Est este însă mai greu. Andrei lucrează pentru o companie de software. Are doi copii mici. Îl întreb de ce tatăl la doi copii și-ar risca viața în felul acesta. Fac asta exact pentru copii, răspunde el. Ca să poată trăi într-o țară pașnică, într-o țară liniștită, nu pot să stau deoparte să mă uit la ce se întâmplă acum. Alexandru are și el doi copii, dar pe el nu-l întreb de ce face asta. Suntem deja departe de Izium. Șoselele sunt ca după bombe, deși e vorba doar de gropile obișnuite, semnul corupției și al proastei gospodăriri. În unele zone, bărbații înarmați cu uniforme de camuflaj stau în rând pe ambele părți ale șoselei și asta mă face nervos. Tricoul mi-e transpirat sub vesta antiglonț. O fi căldura, îmi spun. Ajungem la primul punct de control ucrainean de pe lista noastră de livrări. Totul decurge conform planului. Ni se controlează documentele, mașina e inspectată, suntem întrebați de scopul călătoriei noastre. Alexandru și Andrei dau jos câteva cutii din mașină. Alexandru le dă militarilor și câteva desene făcute de copii. Câteva clipe ei uită de provizii și admiră desenele. Plecăm după ce facem poza obligatorie a lucrurilor livrate. Trecem prin câteva sate. Mai mulți copii se dau cu bicicleta, câteva bătrâne stau liniștite pe băncile din fața caselor lor. La o cafenea de la marginea drumului e o nuntă. Trecem pe lângă un lac în care fac baie câțiva tineri. Ne simțim ciudat în vestele noastre antiglonț. Andrei și cu mine glumim pe seama lor, dar tot nu le dăm jos. Următoarea noastră destinație e turnul de televiziune de pe muntele Caraciun. Nu e zi în care să nu se relateze despre ciocniri în zona asta. Turnul e foarte important din punct de vedere strategic, e cel mai înalt avanpost fortificat al armatei ucrainene. Unul din oamenii care apără locul acceptă să ne arate împrejurimile. Ne arată stricăciunile cauzate de ultimele schimburi de focuri cu separatiștii, care au avut loc doar cu câteva ore mai devreme. Pavajul e celui de groanțe, e o gaură de mărimea unei mingi de fotbal în baraca unde se află transformatorul de putere, zidul turnului au urme de șrapnel. Trebuie să mai ajungem la 3 puncte de control până la căderea serii. Ne îndreptăm spre fabrica de furaje, unde e staționată o unitate a gărzii naționale ucrainene. Fabrica a fost atacată luna trecută de separatiști care au folosit un transportor blindat. Azi locul e liniștit. Mai mulți bărbați păzesc intrarea. E clar că sunt foști membri ai forțelor speciale Berkut. Nu ne lasă să trecem până ce persoana care așteaptă proviziile nu ne iese în întâmpinare. A fost un activist de pe Maidan. Acum câteva luni ei ar fi fost în stare să se ucidă unii pe alții. Acum luptă cot la cot. Îl întreb cum merg lucrurile cu cei din Berkut. Destul de bine, spune el. Sigur că avem păreri diferite despre situație, dar am aici câțiva oameni foarte buni. Oamenii sunt fericiți să primească pachetele de la noi. Îi facem o poză unuia îmbrăcat într-o haină de camuflaj pe care tocmai am adus-o, ținând în mâini o bucată de cărnat și o pungă cu portocale. Începe să se întunece, așa că decidem să o luăm din nou la drum. Ne oprim la un alt punct de control unde întâlnim mai mulți activiști de pe Maidan, înainte de a o lua pe autostradă. Suntem singura mașină în locurile astea. Deodată o lumină fulgeră în fața noastră. Suntem opriți de soldați ucraineni, o oprire neașteptată înainte de destinația noastră finală. Alexandru se dă jos din mașină, o voce îi ordonă să înainteze cu mâinile ridicate. Se întoarce după câteva minute, soldații nu ne cred, vin să ne percheziționeze mașina. După ce ne controlează amănunțit documentele și după ce au legătura cu cei care așteaptă transportul nostru, soldații ne lasă în cele din urmă să plecăm. Dar nu putem merge mai departe cu mașina. E un punct de control al separatiștilor înainte, explică unul din militari. Dacă vă prind cu proviziile astea, sunteți morți. În apropiere se aud câteva împușcături. Nu insistăm. Alexandru se oferă să aducem proviziile rămase la cartierul general local al armatei ziua următoare, de unde vor putea fi transportate mai departe cu elicopterul. Soluția pare să convine tuturor, inclusiv mie. Pe drumul de întoarcere spre Izium avem din nou semnal la telefoanele mobile. Alexandru are câteva zeci de apeluri nepreluate de la unul din soldații de la ultimul punct de control. S-a confirmat că separatiștii blocaseră șoseaua ceva mai încolo. Militarul ne sunase să ne avertizeze că inamicii au ocupat poziții acolo și erau pregătiți să deschidă focul. Iar noi era să ne îndreptăm cu mașina direct spre ei.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, cum a fost la examenul de bacalaureat de astăzi și de ce din nou subiectele au fost publicate pe net la puțin timp de la anunțarea lor și rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Testul bacului de astăzi la limba străină a fost publicat pe net la scurt timp de la începerea examenului. Exact așa s-a întâmplat și acum 4 zile, când absolvenții de licee au susținut examenul la limba de instruire. Ministerul Educației a spus că acel examen nu ar fi fost fraudat și că întreprinde măsuri pentru a depista și sancționa pe cei care divulgă conținutul testelor pe rețelele de socializare. Ce a spus astăzi ministerul, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Grație măsurilor de securizare aplicate de Ministerul Educației, doar câteva subiecte și rezolvarea acestora au apărut pe internet și nu conținutul în întregime al testelor, cum s-a întâmplat anul trecut, a precizat directorul Agenției de Asigurare a Calității, Anatol Topală. Variantele de răspunsuri apărute pe rețelele de socializare atât la testul de astăzi la limba străină, cât și la cel precedent la limba de instruire, au fost colectate și urmează a fi transmise comisiilor de evaluare a lucrărilor de BAC, a precizat Anatol Topală.
În cazul în care comisiile vor identifica lucrări în care aceste răspunsuri și rezolvări au fost folosite, lucrările vor fi anulate.
Deși cu mici abateri, examenul de astăzi, la fel ca și primele două din această sesiune de BAC, a fost un succes, a spus Anatol Topală. El a menționat că detectoarele de metale folosite în premieră la această sesiune, dar și camerele de luat vederi măsuri păstrată din anul trecut au făcut dovada că pot stopa tentativele de fraudă.
Deși mai există anumite probleme, majoritatea candidaților au înțeles că prefraudarea examenului își sabotează de fapt viitorul. Astfel, din cei 27.604 candidați care au susținut astăzi examenul, doar 34 au fost eliminați din cauza fraudelor și au înlocuit reguli pe care le-au admis.
Cei 34 de elevi care au fost surprinși în încercarea de a se inspira din copiuțe sau utilizând telefonul și internetul, nu vor mai putea susține niciun examen în sesiunea curentă. Numărul acestora s-a dublat față de examenul precedent, la care 16 elevi au fost prinși copiind, și s-a triplat față de primul examen de BAC din această sesiune, la care 12 elevi au fost dați afară. Numărul celor care au încercat să fraudeze examenele este în scădere semnificativă față de sesiunea de BAC din anul trecut, spune Anatol Topal.
Analiza preliminară a primelor probe denotă o schimbare importantă de atitudine atât în școală, cât și în familie și în societate în general. Suntem convinși că această schimbare de atitudine va genera, pe termen mediu și lung, schimbări în întregul proces educațional și ne va ajuta să atingem scopul nostru comun, să asigurăm o educație de calitate și un viitor mai bun pentru fiecare copil.
Amintim că este a doua sesiune de bacalaureat care se desfășoară în condiții de securitate sporite pentru a preveni fraudarea examenelor. Sesiunea de anul trecut a fost contestată vehement de diverse segmente ale societății, mai cu seamă după ce au fost făcute totalurile care au arătat că aproape jumătate dintre elevi nu au susținut BAC-ul. Ministerul Educației, dar și experți independenți spuneau atunci că rezultatele examenelor au pus o oglindă reală în fața elevilor, profesorilor, dar și sistemului de învățământ în ansamblu. Și în acest an, măsurile sporite de securitate au fost criticate mai cu seamă de unii politicieni, pe motiv că ar stresa copiii. Critici similare au răsunat și la protestele organizate la sfârșitul anului trecut de către zeci de tineri care își exprimau dezacordul față de supravegherea video și verificarea cu detectorul de metal. Pe parcurs, tot mai mulți dintre acești elevi au început însă să promoveze lozinca Nu copia a unei campanii sociale relansată și în acest an pentru a descuraja fraudele la examenele de BAC. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали. Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Criza ucraineană a generat la Chișinău pentru prima dată în istoria sa recentă o serie de declarații în favoarea aderării Moldovei la NATO, formulate inclusiv de liderii partidelor din arcul guvernamental, dar și de șeful statului. Într-un recent tur de presă la sediul organizației de la Bruxelles, am încercat să aflu cu câtă seriozitate sunt tratate astfel de declarații de către organizație, mai întâi într-o discuție cu purtătoarea de cuvânt a Alchianței, Oana Lungescu.
Moldova nu a cerut aderarea la NATO. NATO nu se uită în jur căutând noi membri. Nu așa acționează NATO.
A explicat purtătoarea de cuvânt a organizației. Oana Lungescu sugerează, pe de altă parte, că ar exista un enorm potențial nevalorificat încă pentru extinderea cooperării Moldovei cu NATO, pentru care nu ar fi nevoie de renunțarea la statutul de neutralitate.
Ceea ce vedem pe viitor este relații de parteneriat mai strânse în măsura dorințelor Moldovei. Deci este dreptul Republicii Moldova să spună: de asta avem nevoie, de asta mai puțin.
A mai punctat Oana Lungescu. Pentru ambasadorul moldovean la NATO, Mihai Gribincea, discuțiile recente de la Chișinău despre oportunitatea aderării Moldovei la NATO au un caracter exclusiv electoral.
Unii consideră să nu-l discute când nu aduce voturi, alte partide consideră că este în interesul lor să-l discute ca să adune voturi, acele 20% din populație care doresc o aderare a Republicii Moldova la NATO.
Crede ambasadorul Mihai Gribincea. Diplomatul găsește în general contraproductive aceste discuții acum, chiar și cu exemplul ucrainean în față, în condițiile unui statut de neutralitate în vigoare, prezenței unor trupe ruse pe teritoriul Moldovei și ale unui sprijin popular al aderării la NATO de doar 20%, așa cum o arată sondajele. Ambasadorul sugerează o altă cale pentru Moldova. Dacă renunțarea la neutralitate și aderarea la NATO se dovedește un obiectiv nerealist, ar fi posibilă, în schimb, obținerea unui sprijin consistent din partea organizației pentru sporirea capacității de apărare.
Eu îmi exprim speranța că la summitul din septembrie NATO va adopta niște documente care cred că va permite organizației să acorde mai multă asistență în dezvoltarea capacităților de apărare a țărilor partenere. Și atunci sper că va beneficia mai mult și Moldova în acest sens. Eu sper că Republica Moldova va fi invitată.
Deci ar exista la Bruxelles îndoieli că Moldova va fi invitată din moment ce, așa cum a declarat la Chișinău adjunctul secretarului general NATO Alexander Verschbow, reuniunea din Țara Galilor va fi dedicată în primul rând parteneriatelor organizației?
Pentru că nu poate fi exclus, nimic nu poate fi exclus. NATO nu este o superputere unde decide un singur om.
A explicat Mihai Gribincea. Un alt element în discuție care, dacă se aprobă, poate contribui substanțial la aprofundarea relației Chișinăului cu NATO ar fi, la părerea ambasadorului, numirea unui ofițer de legătură permanentă cu Moldova de către organizație. Autoritățile de la Chișinău au formulat o astfel de propunere în fața Alchianței, iar reacția pare a fi deocamdată pozitivă, așa cum au confirmat deja surse, din cadrul Alchianței Nord-Atlantice. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Cum spuneam, presa din România de astăzi continuă să urmărească cu atenție evoluțiile din Ucraina, dar și din întreaga regiune, ca și efectele pe care ea le-ar putea avea pe termen lung pentru întreaga zonă. Tania Radu.
Al doilea război rece pare pe sfârșit, numai că el pare să fi fost câștigat de Rusia, consideră Valentin Naumescu. Comentariul pe care îl publică pe contributors.ro interpretează stadiul acestui dosar în sensul unei doar aparente deschideri de orizont pentru Kiev. Ucraina ar fi pierdut, de fapt, la masa verde, atunci când a fost limpede că pentru statele Europei Occidentale e mai importantă relația cu Rusia decât susținerea cauzei ucrainene. Acest punct de vedere ar fi fost destul de clar exprimat de miniștrii de externe german și francez, care au spus unul că Ucraina trebuie să fie precaută în operațiunile militare din estul țării, iar celălalt că Uniunea Europeană nu e încă pregătită să integreze Ucraina. În ciuda felicitărilor adresate noului lider Petro Poroșenko, Ucrainei nu i s-a acordat liberalizarea vizelor. Ea ar fi permis măcar tinerilor să se salveze de acolo, consideră Naumescu. După semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, ucrainenii vor intra, în opinia lui, într-o lungă și chinuitoare tranziție în care fondurile europene vor fi nespectaculoase și vor veni cu țârâita. Problema ucraineană va ieși treptat de pe agenda europeană, iar președintelui Poroșenko i se va cere la un moment dat de către concetățenii săi socoteală, arată acest comentator. El adaugă, Republica Moldova ar trebui să învețe ceva din lecția dură a Ucrainei și să privească mult mai serios, mai lucid și mai rapid spre soluția unificării cu România, după recunoașterea inevitabilă a independenței Transnistriei. Ar fi ultima poartă spre Uniunea Europeană, disponibilă pentru Chișinău și pentru ideea reîntregirii națiunii române. Am încheiat citatul. Potrivit acestui comentator, declarația premierului Leancă legată de posibilitatea de a rămâne activ și în comunitatea statelor independente după semnarea acordului de asociere, respectiv aderarea la spațiul economic liber european, este derutantă și nu poate fi înțeleasă decât ca recunoașterea drumului politic închis spre Bruxelles. A fost de asemenea un citat. Cotidianul Adevărul acordă un spațiu consistent unui subiect de acum 2 ani, și anume publicarea în Rusia unei hărți care ar indica viziunea Moscovei asupra viitoarei configurații a Europei. Ceea ce face ca subiectul să redevină actual este că pe acea hartă Rusia avea deja anexată Crimeea și estul Ucrainei. România apare unită cu Republica Moldova, dar fără regiunea transnistreană, incluzând însă între granițele ei și teritoriile foste românești aflate în prezent în Ucraina. Dar modificări de granițe apar pe harta cu pricina în legătură cu aproape toate țările europene. Ele fac de pildă ca întreg țărmul nordic al Mării Negre să fie desenat ca aparținând Rusiei. Clasa politică românească nu poate fi reformată din interior, constată comentatoarea Ioana Enedogioiu de la ziare.com. Concluzia vine după alegerea unei noi conduceri la partidul Mișcarea Populară. Fondatorii reformiști ai partidului au fost lăsați deoparte. În România, spune ea, singura formulă de reformare a mediului politic rămâne reforma cu cătușe, cea pe care o poate face Direcția Națională Anticorupție. Cităm, DNA a devenit poate singura forță în care se încred tot mai mulți dintre cei care nu mai cred în partidele politice. Am încheiat citatul. Ideea este detaliată și într-un interviu cu procurorul șef anticorupție, consemnat de Ioana Ene pentru același site. Ritmul în accelerando al anchetelor este cauzat de creșterea semnificativă a încrederii românilor în instituție. Tot mai mulți reclamă direcției fapte de corupție, declară pentru ziare.com șeful DNA Codruța Căzeși. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În numărul de miercuri al săptămânalului Economist v-am pregătit un material ce prezintă o privire de ansamblu asupra situației din industria autohtonă a confecțiilor, ce pare să-și revină cu greu din criză. Industria moldovenească de textile se află de ani buni la limita supraviețuirii, sistemul de lon fiind colacul de salvare care le mai permite întreprinderilor din branșă să se mențină pe linia de plutire. În ultimul timp, autoritățile, cu suportul partenerilor de dezvoltare, încearcă să le dea o mână de ajutor pentru activizarea consumului pe piață autohtonă. Le reușește și cum se reflectă acest lucru în rapoartele financiare ale celor mai importanti jucători de pe piața confecțiilor. Chimera prețului corect al unui imobil este titlul unui material pe care îl găsiți la rubrica imobiliare numai în ediția de mâine a ziarului nostru. Pe piața locală, prețul corect de vânzare a unui imobil este un adevărat labirint cu numeroase soluții, mai mult sau mai puțin reușite. Lucru cert e că o mare parte din vânzători se orientează după zvonistică și soluții ieftine sau gratuite de vânzare a imobilului. Doar o mică parte din vânzători apelează la experții imobiliari care să le ofere un răspuns realist pentru cererea care există pe piață. Tot în numărul de mâine puteți afla despre ultimele modificări operate de guvernanți la legea achizițiilor publice, ce are drept scop armonizarea cadrului legislativ, deși se vrea o inițiativă bună și răspunde angajamentelor asumate de țara noastră față de Uniunea Europeană. Experții spun că aceasta nu corespunde tuturor normelor și rigorilor legislației naționale și riscă să creeze noi practici de corupere.
Cu recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.